Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր թողարկումը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը պաշտոնանքի արվել, ժառանգությունը սակապում է նաև ապրիլի 9-ի իրադարձությունների հետ։
Այնտեղ բավականին բարձրական դերակատարություն ունեցել են Ներսես Նազարյանը։
Կանդրադառնանք Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին, հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը բակային հանդիպումներ են անցկացնում, Դաշնակցությունը հայտարարում է, որ իշխող հանրապետականը արդեն սկսել է չարաշահել ադմինիստրատիվ ռեսուրսը։ Հայազգային կոնգրեսը կարևոր է համարում, որ մայրաքաղաքում իշխանությունները պարտվեն։ Ժառանգությունն էլ թեև կարևորում է Երևանի ավականու ընտրությունները ակտիվ քարոզարշավ միայն մոտորերը սկսկսի։ Ինչ առավելություններ կտա և ինչ զիջումներ կպահանջի Հայաստանից Եվրոպայի հետ առևտրի դյուրացումը։ Պայթյուններ Բոստոնում մարաթոնի ժամանակ կան զոհեր և վիրավորներ։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բոստոնի մարաթոնի եզրագծին երեկ իրականացված երկու պայթյունների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 8-ամյա մի տղա, 170-ից ավելի վիրավորներ կան։ ԱՄՆ-ի իշխանությունները չեն շտապում կատարված ահաբեկչություն որակել, պայթյունները իրականացնողների կամ շարժառիթների մասին այս պահին ոչինչ հայտնի չէ, հետաքննությունը շարունակվում է, ձերբակալվածներ չկան։ 3 պաշտոնանք է արվել Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, Երևանի ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակվել է քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը։ Վերջինիս անունը շոշափվում էր 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո բռնությունների դիմաց ոստիկանների թվում։ Նրա անունը կար մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լսված վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործում։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանում այսօր նշվում է ոստիկանության օրը։ Երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է ոստիկաններին։ Ակնհայտ է, որ վերջին տարիների ոստիկանության ոլորտում իրականացված և իրականացվող բարեփոխումները տվել են իրենց դրական պտուղները քաղաքացիների իրավունքների ունեցվածքի, հատկապես հասարակական կարգի պաշտպանությունը այսօր մեզանում բարձրացված է ավելի հուսալի աստիճանի, շնորհավորական ուղերձում գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Երևան է այցելում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորդորն Յագլանդը, նախատեսված է նրա հանդիպումը Հայաստանի նախագահի հետ։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենտ Արինչը Փարիզում Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ հայերի մեղադրանքները անհիմն են։ Նա կրկնել է պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշումը, թե միայն պատմաբանները, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչները կարող են վերհանել ճշմարտությունները այդ իրադարձությունների մասին։ Իրանի հարավում Շիրազ քաղաքում 7 մարդ մահապատժի է ենթարկվել, 4-ը կախաղան են բարձրացվել հրապարակում, 3-ը բանտում։ Այս լուրը հաղորդում է Մեհեր գործակալությունը։ Մահապատժի ենթարկվածները մեղադրվում էին սպանությունների, զինված ավազակային հարձակումներ գործելու, բռնաբարության մեղադրանքներով։ Այս հանցագործությունները, ինչպես նաև թմրանյութերի առևտուրը, Իրանում մահապատիժ է նախատեսում։ Միջազգային իրավապաշտպան խմբերը հաճախ քննադատում են Իրանին մահապատիժ կիրառելու համար։ Վենեսուելայի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Կարակասում ոստիկանները արդյունքաբեր գազ են կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններում Նիկոլաս Մադուրոն, ով Ուգո Չավեսի հետնորդն է համարվում, ստացել է ձայների 50.7%-ը, իսկ ընդդիմության թեկնածու Էնրիկե Կապրիլիսը 49.1%-ը։ Այսօր Իրանի և Պակիստանի սահմանին ռիխտերի սանդղակից 7 բալից ավելի ուժգնության երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ցնցումները զգացվել են Դուբայում, Դելհիում, Պարսի ծոցի երկրներում։ Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ 40 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր վիրավորներ կան։ Եվ վերջում նշեմ Կովկաս պրեսից մեկ հաղորդագրություն։ Ապրիլի 19-ից 25-ը Թբիլիսիում անցկացվելու է խմբերքային արվեստի փառատոն։ Փառատոնին որպես պատվավոր հյուր Հայաստանից հրավիրվել է փոքրիկ երգիչներ, երգչախմբի ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը։
Շնորհակալություն հրաց շարունակենք թողարկումը։ Ոստիկանության օրվա նախորդին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մի քանի կադրային փոփոխություններ է կատարել, որոնցից թերևս ամենաուշագրավը Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանին պաշտոնանք անելն է։ Նրա փոխարեն Երևանի ոստիկանապետ է նշանակվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության արդեն նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանը։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք շուրջ 1 տասնամյակ Երևանի ոստիկանությունը ղեկավարած Ներսես Նազարյանը որևէ այլ պաշտոն կստանա թե ոչ, ուշագրավ է, որ վերջին շրջանում մամուլում լուրեր էին շրջանառվում Ներսես Նազարյանի և ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի լարված հարաբերությունների մասին։ Դժգոհության նոր առիթ էլ ըստ լուրերի ապրիլի 9-ի իրադարձություններն են տվել, որքանով են կապված նախագահի երթմնակալության օրը Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բախումները Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնանկության հետ, և ով է մայրաքաղաքի նորանշանակ ոստիկանապետը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունը որոշակի կապ է տեսնում Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկության և ապրիլի 9-ի իրադարձությունների միջև։ Կուսակցության խոսնակով Սփյուռ Շուդյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծում էր, որ այդ օրվա զարգացումներում Ներսես Նազարյանը բավական բացասական ազդեցություն է ունեցել։ Խուշուդյանը մասնավորապես վկայակոչում է քաղաքացիական հագուստով անձանց բռնությունները ակտիվիստների նկատմամբ։
Նկարահանող սարքերի միջոցով ֆիքսվել է, և որը հերքում է հենց տեղում պարոն Նազարյանը, հենց իր թիկունքում նույնիսկ այդ քաղաքացիական անձը, որը մի քանի րոպե առաջ քաղաքացիներին հրմշտում էր, հայտնվում է և պարզվում է, որ նա ուղղակի փաստորեն փորձում է կոչել, այսինքն դա նշանակում է, որ պարոն Նազարյանը կապ ունեցել է այդ մարդկանց հետ, նույն խումբն է եղել այնտեղ ոստիկանների և այդ մի քանի քաղաքացիական անձանց։ Գոնե դա ակնհայտ ապօրինի գործողություններ է, որը որ դրական է, որ հետևանքներ ունեցան և պարոն Նազարյանին ազատեցին բաղկացած պաշտոնից։
Միևնույն ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած կուսակցությունը բավարար չի համարում ոստիկանության գործողությունները, հիշեցնելով, որ չեն պատժվել Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններն ու հրահանգ տվողները։
Չգիտեմ, որքանով նաև այս պատմականությունը նաև այդ հանգամանքի հետ կապ ունի, բայց կոնկրետ կատարողները, տվյալ դեպքում այն ազնվորությունը, որ ֆիքսված է տեսախցիկներով, մենք առայժմ ասում ենք, որ այդ ազնվորությանը ևս պատասխանատվության ենթարկ են։ Համակարգը պետք է ամբողջությամբ փոխվի իր բոլոր պաշտոնյաներով, և մեկ առանձին այն էլ նման ցածր կարգի պաշտոնյայի պաշտոնանկությունը, եթե անգամ դրական քայլ կարելի համարել, բայց երբեք ոչ բավարար։
Հիշեցնեմ, Ներսես Նազարյանի և ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի միջև լարված հարաբերությունների մասին խոսակցություններն առավել ակտիվացան հենց ապրիլի 9-ի իրադարձություններից հետո, երբ Գասպարյանն անձամբ եկավ Բաղրամյան փողոց իրավիճակը հարթելու։ Մինչ այդ տեղում ոստիկանության գործողությունները համակարգում էր Ներսես Նազարյանը։ Վլադիմիր Գասպարյանն անգամ տեսախցիկների առջև էր դիտողություններ անում Երևանի ոստիկանապետին։
Ներսիկ բացեք, ամբողջ
քաղաքացիներ հրամեցեք, եկեք։
Բացեք մարդիկ, դու մայթերից ոստիկաններին իջացնու, որ մարդիկ մայթերով գնան։ Է, բացի հիմա ասում եմ ես։
Ոստիկանապետը սակայն հերքում է Ներսես Նազարյանի հետ լարված հարաբերությունների մասին խոսակցությունները։ Լրագիրեմի հետ զրույցում Վլադիմիր Գասպարյանը պնդել է, որ որպես կանոն ոչ ոք իր հետ չի լարում հարաբերությունները, հատկապես իր ենթականները։ Ես մարդ եմ, ինձ չեն կարող լարել, իսկ եթե պետք լինի, ես կլարեմ, ասել է ոստիկանապետը, չցանկանալով նաև Նազարյանին աշխատանքից ազատելը ապրիլի 9-ի հետ կապել։ Ինձ հետաքրքրում է հասարակության կարծիքը աշխատանքի արդյունքը, ասել է Վլադիմիր Գասպարյանը։ Մինչ այդ պաշտոնավարման հենց առաջին ժամերից աղմկահարույց պատմության մեջ է հայտնվել Ներսես Նազարյանին փոխարինած Երևանի նոր ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, ով մինչ այս զբաղեցնում էր ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը։ Սոցիալական ցանցերում լայնորեն քննադատվում, ինչպես նաև Կարապետյանի նշանակումը դատապարտող խումբ է ստեղծվել։ Ակտիվիստների ձեռքի տակ է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, Գրիշա Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով։ Այստեղ նկարագրվում է, թե ինչպես է Երևանի նորանշանակ ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը դաժան ծեծի ենթարկել Վիրաբյանին։ Խոսքը 2004 թվականի իրադարձությունների մասին է, երբ Վիրաբյանը մասնակցում էր ընդդիմության ցույցերին։ Ըստ գործնյութերի ծեցի հետևանքով Վիրաբյանը կորցրել է օրգաններից մեկը։ Եվրոպական դատարանում գործը շահելուց հետո Վիրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմել էր, որ անձամբ Աշոտ Կարապետյանն է իրեն դաժան ծեցի ենթարկել։
Հարցացեցին ու դրա մի 6 հոգու ֆրանսիացին Աշոտ Կարապետյանին մարզային վարչությունից, որ եկավ, տեսավ, որ արդեն ես ստանը վիճակում եմ, բայց նորից խփեց, ես իրեն էլ պատասխանեցի, այդ ժամանակ կարգադրեց ձեռնաշղթա հասցնել, ու ձեռնաշղթաներով սկսեցին ինձ վշտանգել։ Ամենահայլանդակ ես բարձ եմ գցում ասել, որովհետև անընդհատ կոշիկով ոտքերով թույլել չէր տալիս պաշտպանվելու, ոտքատերից ներքև էր խփում, վերցնել երկաթի կտոր կար, այդ երկաթով էլ էր խփում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք Երևանի ավականու ընտրություններին, որ նշանակված են մայիսի 5-ին։ Քաղաքային խորհրդում հայտնվելու եւ քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու համար 7 քաղաքական ուժեր են պայքարում։ Իշխող կոալիցիան ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգության Բարև Երևան Դաշինքը եւ քիչ հայտնի Առաքելություն կուսակցությունը։ Թեև Քարոզ Աշավը պաշտոնապես մեկնարկել է ապրիլի 7-ից, քաղաքական շատ ուժեր միայն վերջին օրերին են սկսել ակտիվ հանդիպումներ անցկացնել։ Դաշնակցությունը կարծում է, որ ամենամեծ խնդիրը մնում է ընտրությունների օրինականության ապահովում։ Այսօր Դաշնակցության ներկայացրած ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Աղվան Վարդանյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ իշխող կուսակցությունը արդեն սկսել է չարաշահել ադմինիստրատիվ լծակները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային ժողովում հույդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի ներկայացմամբ իշխանությունները արդեն իսկ սկսել են կիրառել վարչական պետական ռեսուրսը Երևանի գործող հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած ցուցակի օգտին հարկադրաբար ձայներ ապահովելու համար։ Նման հայտարարություն Վարդանյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Աղվան Վարդանյանը, ով զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը առաջիկա երևանյան ընտրությունների համար նախատեսված հայ-հեղափոխական դաշնակցության համամասնական ցուցակում, հավելեց, թե այս պայմաններում ընտրությունների օրինականությունը շարունակում է մնալ հիմնական խնդիր։
Նախագահական ընտրություններից իշխող կուսակցությունը դառը դասեր է քաղել, եւ հիմա նորից վարչական, պետական ամբողջ ռեսուրսը դրված է այս ընտրությունները, մի կողմից ապաթաղակականացնելուն, մի կողմից հարկադրաբար ստիպողաբար ձայներ ապահովելուն, բոլոր պետական հիմնարկներում, բոլոր կառույցներում, կրթական հաստատություններում, ցուցակներ, պարտադրանքներ, նորից մեր ուսուցիչներին դուրտուն արտում գցած ստիպում են գնալ քարոզել իրենց աշակերտների ծնողներին ձայն ապահովել։
Այս անգամ վստահ եմ, որ բուն տեղամասում ընտրությունների օրը գրեթե անհնար կլինի լուրջ խախտումներ անելը, շարունակեց Վարդանյանը։
Որտեվ բոլոր հանձնաժողովներում ընդդիմությունը առնվազն 4 հոգով ներկայացված է, ինչ որ անելու են փորձելու են դրսում անել։
Ըստ Վարդանյանի, իր հաղթանակն ապահովելու համար իշխանությունները փորձում են նաև կրվեցնել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։
Սովորաբար նորմալ տակտիկա է, բայց ընդդիմությունը այնքան խելք ունենա, այնքան կազմակերպված լինի, որ հասկանա այսօրվա միակ խնդիրը, կարևորագույն խնդիրը միակուսակցական համակարգը Երևանի, Հայաստանի մայրաքաղաքում կոտրելն է։
Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե մասնակցելու է արդյոք դաշնակցությունը Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկած քննարկմանը, որը տեղի է ունենալու ապրիլի 19-ին Անի հյուրանոցում, եւ որը նվիրված է լինելու ազգային ճակատի ստեղծմանը։
Մեզ համար դրևս անորոշ է։ Ես վստահ եմ, որ եթե իրենք նախաձեռնեն այս հանդիպումը, կդիմեն քաղաքական ուժերին, այդ թվում առաջին հերթին դաշնակցությանը, եւ կասեն, թե ինչ հանդիպում է, ինչ են նախատեսում քննարկել եւ կհրավիրեն։ Եթե կլինի այդպիսի հրավեր, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Տեսնենք ամսի 19-ի հավաքի ինչպեսին կլինի։ Մենք կարգնում եմ, բացառիկ կարևորում ենք այս շարժումը, մենք բացառիկ կարևորում ենք Ռաֆի Հովանեսյանի անձի դերակատարությունը այս շարժման մեջ, բայց կան բաներ, որ մենք չենք հասկանում։ Մենք չենք հասկանում մի օրով Մոսկվա գնալը եւ հայ ժողովրդի հաղթանակը Մոսկվայից բերելը։ Մենք չենք հասկանում ամսի 9-ի ոստիկանապետի հետ մոմավառությունը։ Մենք չենք հասկանում, օրինակ, ամսի 9-ին Հիսուսի հիշատակը մեր լրությամբ հարգելը, որքան մենք գիտենք Հիսուսը հարություն է առել։
Ըստ Աղվան Վարդանյանի, տարերական տրամաբանությունը ենթադրում է, որ եթե մայրաքաղաքային ընտրությունների արդյունքում ընդդիմությունը ստանա 65 տեղանոց ավականու աթոռների կեսից ավելին, պետք է անմիջապես համախմբվի ու ընտրի Երևանի ընդդիմադիր քաղաքապետ։
Եվ այն ուժը, որը խոչընդոտի այդ համախմբմանը, մեխանիկորեն կդառնա իշխանության գործակալը, իշխանության խաղաղացողը եւ կպարզի, որ նա ընդդիմադիր չէ իրականում։ Դա կլինի դաշնակցությունը, դա կլինի բարգավաճը, դա կլինի ՀԱԿ-ն ու ժառանգությունը կամ առաքելությունը, նրանց էլ չմոռանանք։
Վարդանյանը հավելեց սակայն, որ առայժմ ընդդիմադիր ուժերի միջև նման պայմանավորվածություն չկա։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե ինչպես կարձագանքի 3 տարածված այն լուրերին, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը սկսել է ընտրակաշարկ բաժանել՝ մեկ ձայնի համար 4 ստուբ խտացրած կաթ և 0.5 կիլոգրամ մեղր։
Նորմալ չափ եք ասում։ Ես տեղյակ եմ, այսինքն մեր տեխնասորից մեկը Արթուր Եղազարյանը, որը շատ ակտիվ է ձեր սիրելի Facebook-ում գրառում էր արել, որ իր բարեկամներից մեկին մտածել եւ առաջարկել էին այդ քաղցր բաները։ Օրինակ երկիրը հայտարարել է, որ նման բան չկա, անցած անգամ էլ մուրաբաներ չկային, անցած անգամ էլ նորմալ է, իհարկե չկա։ Դատարանը կարգավորվի խնդիր է ասում եմ։
Ասուլիսի վերջում մի հարց էլ ընչեց։
Կան Մարկարյանի քաղաքական ցուցապաստառները, ոմանք ասացածում են ձեր գովազդի հետ, ոմանք ասացածում են Ադնակլաշ Մկերոկայքի հետ, իսկ այդ մեջ ձեր մոտ իման ասացածները առաջանում
են։ Դեղինը շատ է։
Կանաչ դեղինը շատ
է։ Կարծեմ ինչ-որ մեկնալ գրել էր, որ Օջալանի Օջալանի դեղինի գոնի քրդական։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգությունը նույնպես համարում է, որ Երևանի ավականու ընտրությունները կարևոր են եւ մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնը լուրջ կշիռ ունի քաղաքականության մեջ։ Սակայն դեռ ակտիվ քարոզարշավ այս կուսակցությունը կամ կուսակցության բարև Երևան դաշինքը դեռ չի սկսել։ Դեռ նախագահական ընտրությունների հետընտրական հանդիպումների դրամադրություններում են։ Ընդդիմության համագործակցության անհրաժեշտության մասին այսօր խոսել է նաեւ ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանը, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Երևանի ավականու ընտրություններում քաղաքապետի տեխնացուների բակային հանդիպումները գուցե քարոզարշավի համար հետաքրքիր քայլ են, սակայն ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը չի կարծում, որ դրանցով հնարավոր է փոխել ընտրողների արդեն նախնական տրամադրվածությունները։
Մենք իհարկե արդեն սկսելու ենք այսօրվանից վաղվանից ավելի ինտենսիվ քարոզարշավ, բայց շատ հարաբերական այդ քարոզարշավ ասացը, որտեղ դրա արդյունքը, որ կարող է շատ այսպես որոշիչ լինել, ես կարծում եմ, որ այդպես չէ։ Ժողովուրդը կարծում եմ ոչ թե անձերին է անդրադառնալու, այլ քաղաքական այն ուժերին, ում կողմից ներկայացվում են տվյալ անձերը։
Ռուբիկ Հակոբյանի համար շարունակում է բաց մնալ այն հարցը, թե ինչու ընդդիմադիր ուժերը չմասնակցեցին նախագահական ընտրություններին, ասելով, թե դրանք մրցակցային չեն, քաղաքական չեն, բայց քաղաքապետի ընտրությունները փաստորեն կարևորեցին։ Ավելին, ըստ Հակոբյանի գնահատականների, այդ ուժերն այսօր պարզապես օգտվում են քաղաքական այն ակտիվությունից, որը Ռաֆի Հովանիսյանը կարողացավ ստեղծել իր գործողություններով։ Ռուբիկ Հակոբյանն այս համատեքստում անդրադարձավ նաև ՀԱԿ կուսակցության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին, որի ընթացքում առաջին նախագահը քննադատել էր Ռաֆի Հովանիսյանի հետընտրական գործողությունները, ասելով, թե դրանցում քաղաքական պրոցես չի տեսնում։ Հակոբյանը չի կարծում, որ քաղաքական պրոցեսը բախմանն ու արյունահեղության գնալն էր։ Ինչու չհամախմբվեցին իշխանապողություն իրականացնելու համար, հարց է բարձրացնում Հակոբյանը։ Ժառանգության ներկայացուցիչը իր եզրակացությունն ունի այստեղ։
Այսօր ընդդիմադիր դաշտի թիվ 1 պարակտողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այնուամենայնիվ Ռուբիկ Հակոբյանը չբացառեց, որ Երևանի ավականու ընտրություններում ընդդիմությունը կհամագործակցի հանուն արդար ընտրությունների, սակայն պետք է ուշադիր լինել, թե նախընտրական փուլում ով իրեն ինչպես է դրսևորում։ Հարցին, բայց եւ այնպես, ով է այս ընտրություններում բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքի հիմնական մրցակիցը, պարոն Հակոբյանն ասաց.
Քաղաքական զարգացումները այնպիսի ֆոն կարող են ստեղծել կամ այնպիսի արդյունք կարող են արձանագրել, որ մեզ համար շատ անսպասելի կարող է քաղաքապետ դառնալ բոլորովին այսօր ընդհանրապես ավակնորդների մեջ չդիտարկվող ազնվորություն, որովհետև քաղաքական դաշտը կայացած չի, քաղաքական մշակույթը շատ ծանր վիճակում է գտնվում, մենք չունենք ինստիտուտներ, որոնք կարող են այսօր ապահովել կայուն զարգացում, եւ ամեն ինչ հնարավոր է։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե իշխանական այս համակարգում ընդդիմադիր ուժերից ընտրված քաղաքապետը կկարողանա արդյոք բարեփոխումներ իրականացնել մայրաքաղաքում, Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, որ Երևանն այսօր ոչ լավ օրից քաղաքպետություն է, ինչը ենթադրում է, որ
եւ իսկապես քաղաքպետության ղեկավարը քաղաքապետը իսկապես առանցին դեպքերում կարող է իր իրավունքների եւ վստահության շրջանակներում շատ քիչ զիջել հանրապետության նախագահին։ Եվ իսկապես նա, ով կարող է այսօր հաղթել Երևանի ավագան ընտրություններում, քաղաքապետի ընտրություններում, նա կարող է լուրջ քաղաքական հայտ ներկայացնել ընդհանրապես ամբողջական իշխանապողության համար։
Ավականու ընտրությունների թեմայից դուրս Ռուբիկ Հակոբյանից փորձեցինք ճշտել, թե երեք շարանգություն կուսակցության շտաբի նիստի ընթացքում մշակվել է արդյոք այն օրակարգը, համաձայն որի Ռաֆի Հովանիսյանն ու իր աջակիցները պետք է շարունակեն իրենց պայքարը։ Հակոբյանն ասաց, որ այս պահին դեռ ծրագիրը մշակվում է և մինչև ապրիլի 19-ի քաղաքացիական ժողովը թերևս պարզ կդառնա։
Մարզային հանդիպումները այո շարունակվելու են, բայց բնականաբար այն դեպքում, եթե մենք արդյունք ունենանք ասելիք հստակ։
Այլընտրանքային կառավարություն ստեղծելու մասին զրույցներն այդպես էլ մարեցին, թեպետ նախորոք Ռաֆի Հովանիսյանը խոստացել էր վերջին հավաքի ժամանակ խոսել այդ մասին։ Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, որ թեպետ հարցը քննարկման փուլում է, բայց եւ այնպես կարծում է, որ դա իրատեսական չէ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը բավական ուշացումով է սկսել Քարոզար Շավաթերևս ներքին կուսակցական հարցերով էին մինչ այժմ զբաղված։ Ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը օրեր առաջ ՀԱԿ հիմնադիր համագումարը տեղի ունեցավ։ 2008-ին դիմադիր դաշինքը վերածվեց կուսակցության և ահա նախկին քաղաքապետ և ՀԱԿ ցուցակի առաջին համարը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը այսօր առաջին հանդիպումներ անցկացնում ընտրողների հետ, Դալմայագիների նախկին տերերի հետ։ Իշխանությունը քաղաքացուն կարգախոսով հանդես եկող դիմադիր կուսակցությունը կարծում է այս ընտրություններում կարևորը հանրապետական կանի հաղթանակը թույլ չտանն է։ Իսկ դա հնարավոր է, եթե ընդդիմադիր ուժերը միավորվեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իշխանությունը տրամադրված է կեղծել առաջիկա ընտրությունները նախորդներից ավելի կազմակերպված ձևով, կարծում է ՀԱԿ կուսակցության ավականու ցուցակը գլխավորող Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ուստի Երևանի ավականու ընտրություններում իշխանության պարտությունը ոչ իշխանական ուժերի հետ համագործակցության արդյունքում է հնարավոր համարում։ Խաչատրյանը առաջիկայում այդ ուժերի հետ կարծում է նաև միասնական վերահսկողական շտաբ կձևավորվի։
Մենք մեծ հնարավորություն ենք տվել մարդկանց, ես է նկատ ունեմ 4 ոչ իշխանական ուժերի իրենց գաղափարական կամ այդ տեսանկյունիցներով քվարկեն իրենց ուզած մարդուն։ Ամենակարևորը, որ իշխանության ներկայացիչը կամ ներկայացիչները այս ընտրություններում չհաղթեն։
Քանի մանդատ պետք է ստանա ՀԱԿ-ը, որպեսզի աշխատի Երևանի ավականիում։ Ինչպես հայտնի է, 2009-ին ընդդիմադիր դաշինքի անդամները հրաժարվեցին իրենց մանդատներից։
6% եւ ավել։ Անցյալ անգամվա քաղաքական իրավիճակ եւ հիմա էականորեն տարբերվում է։ Մի անցյալ անգամ մեր քաղաքական գործունեությունը հիմնականում իրականացվում էր փողոցում։ Անցյալ անգամ մենք ունենք քաղբան տարկերներ եւ մենք որևիցե համագործակցության չեն գնալի իշխանության հետ, մինչեւ վերջի քայլը, երբ որ ազատվեց վերջի քաղբան տարկերը եւ մենք նստեցինք երկխոսության իշխանության ներկայացիչների հետ։
Անձամբ Խաչատրյանը, եթե ՀԱԿ-ը չհաղթի ինքնել քաղաքապետ չդառնա, պատրաստ է անգամ ավականու կազմում աշխատել։
Շատ մեծ ամբիցիաներ ունեմ ինքս։ Ես ավելի շատ մտածում եմ, որտեղ կարող եմ օգտակար լինել։
ՀԱԿ-ի քաղաքապետի թեկնածուն այսօր հանդիպեց Դալմայի այգիների նախկին սեփականատերերի հետ, ինչպես հավաքվածներն էին նշում, մոտ 20 հոգու դեռ չեն փոխհատուցել իրենց հողատարածքների համար։ Առաջարկել են 1-ից 10 դոլարին համարժեք դրամ կամ հողատարածք Երևանամերձ հատվածներում, սակայն նախկին սեփականատերերը համաձայն չեն դրան։
Փոխհատուցում գոնե նորմալ վճարը, ոչ թե ցուլափային տալիս անամուտաբար ասեն դա իր դեր չի ասում։ Բայց մենք չենք վիրավորի 22 տարի մենք կյանք ենք ապրել։
Խաչատրյանը կարծում է, բնապահպանական խնդրի առումով Երևանի փրկության օղակներից մեկը Դալմայի այգիներն են։ Չնայած տարբեր նախագծեր կան այդ տարածքում իրականացվող, շենքեր են վերխոյանում, Իսակովի պողոտան Լենինգրադյան փողոցին միացնող նոր ընդարձակ ճանապարհ է կառուցվում, բայց իրավիճակը ամենևին անշրջելի չէ։ Ընտրվելու դեպքում Վահագն Խաչատրյանը այդ տարածքում քաղաքային այգի է պատկերացնում։
Այս շրջերի հնարավորությունը շատ հստակ տեսնում եմ։ Կկառուցվի ճանապարհը եւ վերջ։
Երևանի ավականու ընտրություններում ամենաբարդ տարածքներից մեկում բնակչության հետ աշխատանքը վերապահվել է ՀԱԿ ցուցակում երկրորդ համարին՝ Զոյա Թադևոսյանին։ Ավանում է բնակվում Երևանի ներկայիս քաղաքապետ ավականու առաջիկա ընտրություններում ՀՀԿ ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանը։ Տարածքի վարձակալության հետ կապված խնդիրներ են ունեցել, բայց վարձով բնակարան, որը իբրև նախընտրական շտաբ կծառայի, այնուամենայնիվ գտել են։ Ավանի ՀԱԿ նախընտրական շտաբի պետի տեղակալ Հասմիկ Բաբայանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ ավանի թաղապետ Մանվել Ջավադյանը ՀԱԿ ակտիվիստերին հրավիրում է իր մոտ կոչանում աշխատել Տարոն Մարգարյանի համար։
Առաջարկեց աշխատել համատեղ, չգիտեմ, ինչ որ մեկին երբ ինչ որ բան պիտի պատվիրեն, որոշեց, որ ես կարող եմ դա լինել։ Փորձում են ինչ որ կներել վերբով կաբարից համար պիտի ասեն, դա հենց այդպես էքսի անունել ունի վերբովկա, բնականաբար մերժեցի նման առաջարկ, որտեղ ինձ համար անընդունելի։
Հիմնականում ՊԱԿ-ային հանդիպումների միջոցով են քաղաքի կառավարմանը վերաբերող իրենց տեսակետները ընտրողներին հասցնելու։ Զոյա Թադևոսյանն ասաց, իր եւ ավանում աշխատող ՀԱԿ ակտիվիստների նպատակն այն է, որ ժողովրդին կարողանան համոզել՝ տերեր չեն ընտրում, այլ ծառաներ։
Երևանը Ավանը չէ, Երևանը դա Երևանը մեծ ընդարձակ ու մոտ 1-2 միլիոն բնակչությամբ, ամբողջ Երևանը պետք է զգար Տարունի լավ աշխատանքի հետևանքները, բայց Տարունը կարծում եմ ավելի լավ իրեն համար է աշխատել, քան բնակչության։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ 96 թվականից հետո Տարունը չունենալով ժառանգական սկզբնական որոշակի կուտակված հարստություն այսօր կալվածատեր է եւ մեծ եկամուտներ ունի։
Միակ մրցակից ՀՀԿ-ին են համարում։ Պայքարելու են ամեն ձայնի համար, նաև համագործակցելով ոչ իշխանական ուժերի հետ, մեզ հետ զրույցում հայտարարեց Զոյա Թադևոսյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացրած քաղաքապետի թեկնածուն Վարդան Օսկանյանը ևս կարևորում է, որ իշխող կուսակցությունը չհաղթի մայրաքաղաքային ընտրություններում։ ԲՀԿ-ն ակտիվորեն հանդիպումներ է անցկացնում Քարոզարշավի մեկնարկից ի վեր։ Փոխելու ենք, սկսենք Երևանից կարքախոսով։ Վարդան Օսկանյանը հանդիպումների ընթացքում բաց թողումների եւ խնդիրների համար քննադատության սլաքը ուղում է հանրապետականի կողմը։ Չնայած քաղաքային իշխանություններում ավականիում Բարգավաճ Հայաստանը երկու տեսնիկի չափ ներկայացուցիչներ ունի։ Այս կուսակցության նախընտրական հանդիպումից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրեն այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որ ավագան ընտրություններում հանդես է գալիս 194 հոգանոց ցուցակով, շարունակում է բակային հանդիպումները։ Այդ հանդիպումների ընթացքում ԲՀԿ-ականները խիստ քննադատության են ենթարկում իրենց նախկին կոալիցիոն գործընկերոջը իշխող հանրապետականին։ Այսօր կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին տեղը զբաղեցնող Վարդան Օսկանյանն ու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը հանդիպեցին Աջափնյակ վարչական շրջանի բնակիչներին։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար այժմ Երևանի քաղաքապետի աթոռին հավակնող Օսկանյանը երևանցիների հետ հանդիպումների ժամանակ քննադատելով գործող իշխանություններին միաժամանակ հայտարարում է, որ մայրաքաղաքի շատ ու շատ խնդիրներ կարող էին լուծում ստանալ, եթե իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորեին։
Քաղաքի իշխանությունները ակնհայտորեն, այստեղ որ ես ճանաչած նայում եմ այս վիճակը եւ դուք այսպես բացառություն չեք, սա շատ ընդհանուր է ամենտեղ, թերացեր են ուղղակի։ Այն փողոցները, որ ես լսեցի, ինչ որ արտարոտ պահանջներ չկան, մարդիկ պահանջում են այն, ինչ իրենց հասանելին է։ Նույնիսկ ես կասեմ, սահմանացականորեն դրված ջուրն է, լուսավորությունն է, ապահովությունն է, այն ինչ որ ես լսել եմ այս 10 օրվա ընթացքում եւ վստահ եմ, որ հաջորդ 20 օրն էլ նույնն է լինելու, չկա մի հարց որ բարձրացվել է, որը այսօրվա ռեսուրսներով քաղաքի հնարավոր չէ լուծել։ Սա ինչ է, ֆինանսական պրոբլեմ է, ռեսուրսի պակաս է, սա ինչ որ քաղաքական կամքի դրսևորում է։
Օսկանյանը հորդորելով չընտրել իշխանություններին, կոչ է անում ընտրել ոչ թե իշխանություններին դեմ հանդես եկող որևէ ուժի, այլ հենց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ընտրողների հետ հանդիպումների ժամանակ նա վստահեցնում է, որ Երևանի կառավարումը ստանձնելուց հետո իրենք արագորեն կարող են լուծել բազմաթիվ ջրամատակարարումից մինչև տրանսպորտի ոլորտում առկա խնդիրներ։ Օսկանյանն ասում է, ավելի կարևոր է, որ մայրաքաղաքային իշխանությունը չանցնի իշխանությունների ձեռքը։ Հակակշիռն անհրաժեշտ է թեկուզև այն դեպքում, երբ մայրաքաղաքը հանձնի ոչ թե Բարգավաճի, այլ ընդդիմադիր որևէ ուժի ձեռքը, կարծում է Օսկանյանը։
Այս որ էապես մեր քաղաքական համագարքը գշահի դրանից, մրցակցություն կլինի, հակակշիռ կլինի, փոխատարձ սկողություն կլինի, եւ կարծում եմ կորտա կարողացին այ մեր քաղաքական մտնոլորտը երկրում։
Երևանցիներին, սակայն, ավելի շատ անհանգստացնում են ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքային խնդիրներ։ Նրանք բարձրաձայնում են բակերի, շենքերի, վերելակների, տրանսպորտի աղբահանության ու ջրամատակարարման հարցեր։
Խմելու ջուր չունենք, ասենք 100 մետր կամ
ջրի
խաղահրապարակ չունենք, մարդիկ նեղության մեջ են, խապում են մեզ, ասում են վթարային շենքա 80 թվից մինչև հիմա այս շենքը ուսինի տարել են, մնացել այն քանդում են, ես մերը մնացելա խոճապի մեջ են մատնված։ Հիմա մենք չգիտենք ինչ պետք է անենք, դուք ասեք ձեր ոչ մի կուսակցությունից մենք չունենք օգնություն։
Այո, ես ցեր կուսակցության օգնության խնդիր չէ, ես քաղաքի խնդիրն է։
Ինչ կուզեք Երևանի համար անեն այսինքն։
Ամեն ինչ է, լավ բարգավաճեն, լավ կանչապատեն, ամեն ինչ տեղը տեղին լինի։
Ես Ռաֆուլ կողմն եմ։
Բայց եկեք եկել Բարգավաճի հանդիպման։
Ինչ եկա, տեսակ ինչ հարց է տվեց։ Ես ասացի, դուք ընտրվելուց հետո էլի կարող եք կոալիցիա կազմել հանրապետականի հետ։
Ինչ պատասխանեք։
Ես որպես լավ քաղաքական գործի դիվանագետ լավ սկսեց մանանել, եթե մեծամասնություն չկազմենք, եթե մի քանի ձայն մենք հավաքենք, բայց բոլոր դեպքում պետք է մնանք այնտեղ, որ էլի մենք պայքարենք եւ այլ եւ այլ։
Ձեր հարցին պատասխանեց։
Ուղիղ չպատասխանես։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետականը թերևս Քարոզ Արշավի մեկնարկից վեր ամենաակտիվներից է հանդիպումներ անցկացնում։ Ավելի լավ Երևան կարգախոսով գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ավականու մի քանի անդամների ուղեկցությամբ շրջում է Բակերով և հանդիպումներ է ունենում ժողովրդի հետ։ Ահա այսօր նա Նու Բարաշեն ու մեր լրագրողների հարցերին քաղաքապետը հրաժարվել է պատասխանել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Երևանի գործող քաղաքապետ ավականու ընտրություններում հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանը այսօր Նուբարաշենում էր։ Այս համայնքի բնակիչները հանդիպման ընթացքում մի շարք հարցեր բարձրացրեցին. տրանսպորտ չգազաֆիկացված ու անբարեկարգ թաղամասեր, չվերանորոգված տանիքներ ու վերելակներ։ Քաղաքացիները նաև այս կամ այն տարածքում ավտոտնակ տուն կառուցելու թույլտվություն էին փորձում ստանալ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում էր հասցնել ներկայացնել իր հարցը ու Տարոն Մարգարյանից պատասխան լսել։
Այս տրանսպորտի հարցը, որովհետև ներքևից տրանսպորտը գնում է, այնտեղի ժողովուրդը նստում են, մենք այսպես մնում ենք այս կանգառում, որը կանգնա։
Ամբողջ հիշում տեղեկացված է Նու Բարաշենի տրանսպորտի հետ։ Փորձում են լուծումները
քտել։ Մեր ավտոտնակների սեփականաշնորման
հարցը։
Պայման քոթորնիկները ֆուտբոլի դաշտում խաղալու։
Պատկերացրեք, մենք ինչքան փող ներդնենք, որ կարողանանք գազաֆիկացնենք այդ փողոցը այդ
դեպքում։ Խնդրում եմ։
Այս համայնքի բնակիչները տասնյակ նամակներ հանձնեցին Տարոն Մարգարյանին, որոշ մարդիկ էլ խնդրում էին քաղաքապետին իրենց հետ գնալ ու տեսնել, ինչ է կատարվում իրենց բակում։ Քաղաքապետը թեև Բակեր չգնաց, բայց բնակիչներից որևէ մեկի հարցին բացասական պատասխան չտվեց, խոստացավ լուծում տալ բոլոր հարցերին, ուսումնասիրել իրեն փոխանցված նամակները։
Եթե հնարավոր դուք արժանի չեք մեր փողոցին ոտք դնել, բայց գոնե մարդիկ ուղարկեիք, տենայիք մենք ինչ վիճակի ենք ապրում։
Ես համապատասխան մարդկանց կասեմ, կգան։
Մերնեմ ջան, ես մի բան եմ խնդրում քեզ։ Հիմա ես կառուցել եմ իմ գարաժի տեղը չէին 4 տարի է։
Ես կառուցել։
Հա, այլ փոքր չենք ա, բանի համար։ Հիմա դուք չենք ա, որ ես պանելներ գտեմ, վերջացնեմ։ Խնդրում եմ, ուղղակի
թուլտվություն տանք պանելները դնեք։
Բնակիչների հետ հանդիպումից հետո Մարգարյանը գնաց նույն համայնքում գտնվող հանրապետական կուսակցության շտաբ։ Լրագրողների հարցերին այսօր Տարոն Մարգարյանը հրաժարվեց պատասխանել, ասաց, որ եթե հրատապ հարցեր կան, կարող են դիմել հանրապետական կուսակցություն։ Ավելի լավ Երևան կարգախոսի ներքո Տարոն Մարգարյանը բակային հանդիպումներ է անցկացնում Երևանի գործող ավականու ուղեկցությամբ։ Տարոն Մարգարյանին բացի նրանցից ուղեկցում էր նաև քաղաքապետարանի տեղեկատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը։ Նա ասաց, որ քաղաքապետի հետ Քարոզ Արշավի ընթացքում մասնակցում է բակային հանդիպումներին, ոչ թե որպես քաղաքապետարանի պաշտոնյա, այլ որպես շարքային քաղաքացի, քանի որ արձակուրդում է գտնվում։ Ասաց նաև, որ որպես լրագրող հետաքրքրվում է, թե ինչ հարցեր են բարձրացնում այս ընթացքում լրագրողները։
Հիմա դուք խոսում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արթուր Գևորքյանի հետ, ոչ թե պաշտոնյայի։
Այս ընթացքում Պարոն Մարգարյանի հետ ամեն շրջան գնացել
եմ։ Աշխատել եմ լինել։
Այսինքն ձեզ ամենաշատ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այդպես
փորձում
եք։ Ամեն ինչ փորձում եք իր հետ լինել։
Ասեմ ի՞նչն է հետաքրքրում, որտեղ տեղեկատվության վարչության պետը այս դեպքում անգամ արձակուրդում գտնվող և շփվում իր գործընկերների հետ, դրատվամիջոցների հետ շփվող մարդը։ Ամեն դեպքում իմ գործընկերները բարձրացնում են հարցեր, առնվազն գոնե այս փուլում, երբ շատ ավելի ամիջական է շփումը։
Կասեք, ինչու այսօր չշփվեց Պարոն Մարգարյանը լրագրողների հետ։
Նու Բարաշեն վարչական շրջանը գտնվում է շատ ծայրամասային, հա, հիմնականում բավականին շատ խնդիրներ ունեցող վարչական շրջան է, եւ այստեղ այս դեպքում բնակիչների շփումը շատ ավելի նախընտրելի է, հա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, իմ գործընկերները, Երևանի ավականու այս ընտրությունների Քարոզ Արշավի մասին պատմող նաեւ վիդեո ռեպորտաժներ են պատրաստել, դրանք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավականու ընտրությունները ու նաև Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկությունը այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում են, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնակությանը ժամանակը գրում է. Շատերն արդեն իսկ հասցրել են այս փոփոխությունները պայմանավորել ապրիլի 9-ի իրողություններով, սակայն սա կարող է լինել միայն պատճառներից մեկը։ Առավել ևս, որ այդ օրը ոստիկանությունն իհարկե առանձնապես մեծ վրիպումներ թույլ չտվեց, որպեսզի դրանց համար լինեն կադրային նման հետևություններ։ Մյուս կողմից իհարկե հնարավոր են նաև ներքին նրբերանգներ, որոնք այդ օրը նկատելի են եղել ավելի շատ ոստիկանապետի և նրա շրջանակի համար, իսկ հասարակության աչքից մնացել են հեռու։ Միևնույն ժամանակ ընդհանրապես այստեղ հարցն այն է, թե ինչքանով են այս փոփոխությունները պայմանավորված ներոստիկանական համակարգային իրողություններով և որքանով է այս ամենում ընդհանուր իշխանական գործընթացների տրամաբանության դերը։ Այսինքն, այս որոշումները զուտ Վովա Գասպարյանի որոշումներն են, թե դրանք թելադրված են ավելի վերևից, Սերժ Սարգսյանի կողմից, և Վովա Գասպարյանը տվյալ դեպքում եղել է ընդամենը հանձնարարություն կատարող։ Հրապարակ թերթն իր հերթին անհասկանալի է համարում Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնակության շուրջ բարձրացած աժիոտաժը։ Թերթը գրում է, թե ինչ դերակատարում ունի շարքային քաղաքացու կյանքում Երևանի ոստիկանապետը և ինչ է փոխվելու նրա փոփոխությամբ, հայտնի չէ։ Հավանաբար մարդիկ այնքան են փոփոխությունների ձգտում, որ ցանկացած փոփոխություն են դրական համարում, լինի դա ոստիկանապետի, թե համատիրության ղեկավարի։ Իսկ մեզանում հայտնի է, փոփոխությունների պահանջը նույնացվում է կադրային փոփոխությունների գաղափարի հետ։ Անշուշտ լավ է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան ոստիկանապետը նույնպես կարող է պատժվել։ Սա նշանակում է, որ ոչ ոք պաշտպանված չէ փողով, դիրքով, անցած ճանապարով և ցանկացած պահի կարող է հայտնվել խաղից դուրս վիճակում։ Բայց մյուս կողմից շատ վատ է, որ ոչ ոք պաշտպանված չէ և ցանկացած պահի կարող է հայտնվել փողոցում, գրում է հրապարակորդը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ավագան ընտրություններում պայքարող կուսակցությունները թեև խոստանում են իրար վրա տակար չգլորել, բայց իրականում լավ էլ գլորում են ի ուրախություն իշխանությունների, որոնց դեմ նրանք բոլորը իբր պայքարում են, գրում է Արավոտ թերթի խմբագրականը։ Տարակուսելով Ռաֆի Հովանիսյանի հերթական մարզային շրջագայություններն իրականացնելու որոշումից, ժողովուրդը գրում է. Ակնհայտ է, որ Բարևի հեղափոխությունը ապրիլի 9-ից հետո վերածվել է Բարևի տեղապտույտի, որի ընթացքը կրկին հունի մեջ գցել այլևս դժվար հաջողի Հովանիսյանին։ Ավելին, իր այս քայլով Հովանիսյանն ըստեյության լրջորեն վտանգում է նաև Բարև Երևան դաշինքի շանսերը Երևանի ավագան ընտրություններում, քանի որ եթե Հովանիսյանին ինչ-որ մի հրաշքով հաջողվի մարզերում հաջողված բազմամարդ հանդիպումներ ունենալ, միևնույն է, դա որևէ կերպ չի անդրադառնա մայրաքաղաքի բնակչության կողմնորոշման վրա։ Սակայն եթե Ռաֆի Հովանիսյանի մարզային շրջագայությունը ձախողվի, ապա դրա բացական ազդեցությունը հատկապես իշխանական և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի սպասարկու քարոշամիջոցների ջանքերով բազմակի անգամ մեծ ուժով կպրոյեկտվի ավագան ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վրա, նկատում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Ինչպես հայտնի է, Երևանի ավագան ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը քաղաքական բաղադրիչը տեսնում են հետևյալում. Ռեժիմից փոկել Երևանը և սկիզբ դնել ռեժիմի կազմակերպման գործընթացին։ Բայց այստեղ հարց է ծագում, որը խոսում է Երևանի քաղաքապետության ձգտող ուժերի իրական նպատակների մասին։ Եթե ընտրապայքարի նպատակը միայն Երևանը փոկելն է, ուրեմն քաղաքի զարգացման, երևանցիների սոցիալական բնույթի կարիքները հոգալու մասին խոստումներն ու խոսակցությունները դառնում են ընդամենը երեսպաշտություն, որով փորձ է արվում քողարկել Երևանը սեփական կուսակցության ենթակայության տակ դնելու ձգտումը, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մինչ հայաստանյան իրադարձությունները շարունակելը, անդրադառնան կորվա միջազգային թիվ 1 թեմային ամերիկյան լրատվամիջոցները Բոստոնի մարաթոնում 3 տեղի ունեցած պայթյունները համարում են սեպտեմբերի 11-ից հետո ամենախոշոր ահաբեկչությունը Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ահաբեկչություն բառը դեռ չի գործածում, բայց խոստանում է գտնել և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միջոցառումը, որը խորհրդանշելու էր հաղթանակի համար մինչև վերջին պահը պայքարելու կամքը, առողջ ապրելակերպը և կենս ուրախությունը վերածվեց դժոխքի։ Բոստոնի մարաթոնի օրը տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 մարդ։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել ևս մոտ 150 մարդ, մասնակիցներ, մարզասերներ, պարզապես պատահական անցորդներ։ Տուժածների թվում կան երեխաներ։ Երկու պայթյուն գրեթե միաժամանակ որոտացել է 42 կիլոմետրանոց մրցավազքի եզրագծից ոչ հեռու։ Այս պահի դրությամբ որևէ խմբավորում կամ անհատ պատասխանատվություն չեն ստանձնել պայթյունների համար։ Նախագահ Բարակ Օբաման վստահեցրել է, որ իրավապահները կբացահայտեն և կպատժեն մեղավորներին։
We still do not know who did this or why, and people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this.
Մենք դեռ չգիտենք, թե ով է դա արել և ինչու, մարդիկ չպետք է առանց փաստերի անմիջապես ինչ-ինչ եզրակացությունների հանգեն, բայց չկասկածեք, որ մենք անպայման կպարզենք, կգտնենք նրանց, կիմանանք թե ինչու են արել, եւ նրանք անհատներ թե խմբավորումներ պատասխան կտան օրենքի ողջ խստությամբ, ասել է նախագահը։
Any responsible individuals, any responsible groups will feel the full weight of justice.
Բոստոնի երեկվա պայթյուններից հետո անվտանգության ապահովման լրացուցիչ միջոցներ են կիրառվում մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, ամերիկյան այլ քաղաքներում, ինչպես նաեւ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում։ Բոստոնի ոստիկանության հանձնակատար Էդ Դեյվիսի փոխանցմամբ երեկվա պայթյունների համար կիրառվել են հզոր սարքավորումներ։
At 2:50 p.m. today there were simultaneous explosions that occurred along the route of the Boston Marathon near the finish line.
Ժամը 14:50-ին տեղի են ունեցել միաժամանակյա պայթյուններ Բոստոնի մարաթոնի եզրագծի մոտ։ Ամեն պայթյունից մեծ թվով մարդիկ են տուժել, ասել է Դեյվիսը։ Բոստոնի մարաթոնը համարվում է աշխարհում անցկացվող ամենամյա ամենահին մարաթոնը։ 1886 թվականին առաջին անգամ արդիական ամառային օլիմպիադայում տեղի ունեցել մարաթոնավազք։ Այդ իրողությունից ոգևորված բոստոնցիները 1897 թվականից սկսել են ամեն տարվա ապրիլի 3-րդ երկուշաբթի, ԱՄՆ-ում հայրենասերների օրը, անցկացնել իրենց մարաթոնը, որը համաշխարհային ճանաչում է ստացել։ Բոստոնում երեկվա չարաբաստիկ մարաթոնին մասնակցել է մոտ 20,000 մարզիկ աշխարհի մի քանի տասնյակ պետություններից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, հասարակական գործիչներ խստորեն դատապարտել են ահաբեկչությունը։ Ողբերգության առիթով ցավակցություն է հայտնել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։
May I express on behalf of the commission our deep sympathy with the victims and families of those killed and injured in violent attacks in Boston yesterday։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պայթյունները բարբարոսություն է անվանել Բրիտանիայում, որտեղ ապրիլի 21-ին նախատեսված է Լոնդոնի ավանդական մարաթոնը։ Սպորտի նախարար Հյու Ռոբերտսոնի խոսքերով իշխանությունները մշակել են միջոցառման անվտանգության մանրամասն ծրագիր։ Մասաչուսեթս նահանգում, հատկապես Բոստոնում եւ շրջակա քաղաքներում ապրում են մեծ թվով հայեր։ Մեծ Բոստոն կոչվող տարածքի Սուրբ Երրորդության հայ առաքելական եկեղեցու վարչական խմբի ներկայացուցիչ Լինդա Աբգարյանի փոխանցմամբ տուժած հայերի մասին տեղեկություններ բարեբախտաբար չկան։
I haven't heard anything about any Armenians being injured, hopefully, thankfully. I mean, I just know what's on the news. We don't know anything else.
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Վերադառնանք Հայաստանյան նորություններին։ Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև առևտուրը դյուրացնելու նպատակով բանակցությունները շարունակվում են։ Խոր եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունների 5-րդ փուլն է ընթանում Երևանում, նպատակը մինչև աշնան վերջ Վիլնյուսի Գագաթաժողովա բոլոր գլուխների շուրջ բանակցությունները ավարտին հասցնելն է։ Սա դեռ չի նշանակում, որ Եվրոպայի շուկաները Հայաստանի առջև կբացվեն, դրա համար հավանաբար եւս մի քանի տարի կպահանջվի։ Մինչ այդ պետք է ներդրվեն եվրոպական չափանիշներ Հայաստանում, հատուկ լաբորատորիաներ կառուցվեն, որ կստուգեն սննդի որակը, պետք է վերջապես մաքսաթուրքերի հարցը կարգավորվի, թե ինչ պետք է զիջի Հայաստանը եւ ինչ առավելություններ կստանա, մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Երևանում մեկնարկեց խոր եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունների 5-րդ փուլը։ Բանակցությունները կտևեն 2 օր։ Բրյուսելից հատուկ պատվիրակություն է եկել Հայաստան բանակցելու հայկական կողմի հետ մտավոր սեփականության իրավունքների, առևտրի սանիտարական միջոցների եւ մաքսաթուրքերի դրույքաչափերի շուրջ։ Հայկական կողմի գլխավոր բանակցող Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Գարեգին Մելքոնյան։
Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ժամանակ Հայաստան ներմուծելիս եվրոպական ապրանքներից պետք է մաքսաթուրքեր չգանձվեն, եւ փոխադարձաբար հայկական ցակում ունեցող ապրանքները Եվրոմիության 27 անդամ երկիր ներմուծելիս նույնպես մաքսաթուրքեր չպետք է գանձվեն։
Գարեգին Մելքոնյանն ասում է, հայկական կողմը գոհ է բանակցային գործընթացից, բանակցային գլուխների մի զգալի հատված արդեն համաձայնեցրել են, սակայն համաձայնությունները Հայաստանում կիրարկելու համար հարկավոր կլինեն տարիներ։ Եվրոպական կողմի գլխավոր բանակցող Լյուկ Պիեր Դևինյանը հիշեցնում է. Խոր եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու բանակցություններն առանձին բանակցություններ չեն եւ առանձին գործընթաց չեն։ Դրանք ընդհանուր բարեփոխումների մաս են կազմում, որ պետք է իրականացնի Հայաստանը։ Լավ օրենքներ ունենալը լավ է, բայց ավելի լավ է կիրառել այդ օրենքները։ Հայաստանի բանակցային թիմի ղեկավար Գարեգին Մելքոնյանն էլ ասում է, իրենք պետք է ճանան կտրուկ փոփոխություններ չմտցնել տեղական արտադրողների համար։ Օրինակ, մաքսաթուրքերի զրոյացման գործընթացը սահուն անցկացնելու համար հայերը կփորձեն համոզել եվրոպական կողմին, որ փոքր թվով ապրանքների համար կիրառվի անցումային շրջան։
Դրանք հիմնականում վերաբերվում են գյուղատնտեսական ոլորտի ապրանքներին, սննդի վերամշակման ապրանքներին, կամ ցանկով այնպիսի արդյունաբերական ապրանքներ, որոնք որ ներկայումս մենք տեղում արտադրում ենք, ունենք պոտենցիալ արտադրանք արտադրությունները զարգացնելու, եւ այս մասով էլ նախատեսում ենք, որ առնվազն կունենանք որոշակի անցումային շրջան։ Խոսքը գնում է 3-5 եւ որոշ ապրանքների մասով, ընդհանուր միջև 7 տարի անցումային շրջանի մասին։ Գյուղատնտեսական ապրանքների մասով միգուցե որոշ ապրանքների դեպքում կլինի ավելի շատ անցումային շրջան։
Խորիև համապարփակ ազատարևտրի գոտու բանակցությունների օրակարգում են նաեւ հայկական արտադրության կոնյակի եւ շամպայնի անվանումները։ Հայաստանն այդուհետ իրավունք չի ունենա օգտագործել կոնյակ կամ շամպայն բարերն իր այդ արտադրանքի համար։
Կոնյակ բարը պաշտպանված է եվրոպական օրենսդրությամբ, գրանցված է որպես աշխարհագրական նշում, բայց միաժամանակ մենք ներկայացրել ենք մեր գործընկերներին, որ դա անկալվում է մեր բնակչության մոտ որպես ապրանքի տեսակ։ Կոնյակի արտադրությունը ունի բավական երկար պատմություն Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այս ներփությունները եւ սպეციფიկան պետք է հաշվի առնել։ Այս մասով քննարկումները դեռևս չեն ավարտվել։ Մենք զուգահեռաբար նաեւ այս հարցը շատ մանրակրկիտ քննարկել ենք մեր մասնավոր հատվածի հետ։ Ես հուսով եմ, որ մենք կգանք այնպիսի միջոցման, որը որ բխելով միջազգային օրենսդրության կարգավորման շրջանակներից, միաժամանակ նաեւ չի վնասի մեր տեղական արտադրողին։
Հայկական կողմը ջանում է նոյեմբերին կայանալիք Վիլնյուսի գագաթաժողովից առաջ Եվրոպայի հետ ազատարևտրի գոտու շուրջ բանակցային գործընթացն ավարտին հասցնել։ Մինչ այդ կանցկացվի բանակցությունների ևս 3 փուլ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշում եք, թերևս Վանաձորի քաղաքապետի աղմը կահարույց հարցազրույցը նախագահական ընտրություններից հետո իր ղեկավարած քաղաքում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատմությունը, պարտությունը քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը բացատրել էր ժողովրդի անգիտակից լինելով։ Այդ ժամանակ անգամ շրջանառվում էր քաղաքապետի հրաժարականի հնարավորության մասին դուրերը, սակայն հրաժարական տեղի չունեցավ։ Այժմ պաշտոնյայի այդ աղմու քանած արտահայտությունների հարցը իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի դիմումի համաձայն քննարկվելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Դարփինյանը պատրաստ է ներկայանալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Սամվել Դարփինյանն ասաց, թե էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը ստանալուց հետո կներկայացնի բացատրություններ Հայաստանի նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ վանաձորցիներին հասցեագրած գնահատականի առնչությամբ։ Հայաստանի նախագահի ընտրությունների ժամանակ Վանաձորում Սերժ Սարգսյանը ստացել էր քաղաքապետի սպասելիքները համեմատ, սակավ քվե։ Սերժ Սարգսյանը Վանաձորում պարտվել էր այդ կապակցությամբ հետ էլեկտրոնային պարբերականին տված քաղաքապետի հարցազրույցի ձայնագրությունը տարածվել էր YouTube-ում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացած դիմումի մեջ հիշատակել է հանրային ծառայության մասին օրենքը եւ հիշեցրել պաշտոնյաների էթիկայի կանոնները, մասնավորապես հարգել հանրության բարոյական նորմերը, ամենուր եւ ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելիս դրսեւորել իր պաշտոնին վայել վարքագից, հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ շփվում է իր հազորություններն իրականացնելիս։ Իրավապաշտպանը դիմումի մեջ նշել է, որ քաղաքապետի արտահայտությունները խախտում են օրենքի դրույթները, ինչպես նաև վիրավորում են այն ժողովրդի արժանապատվությունը, որն իրեն ընտրել է որպես ղեկավար եւ օշտել մի շարք լիազորություններով։ Ի դեպ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ապրիլի 9-ին Հայաստանի նախագահի երթմնակալության օրն է որոշել վարույթ հարուցել եւ քաղաքապետին առաջարկել որոշումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում առարկություններ եւ բացատրություններ ներկայացնել էթիկայի հանձնաժողովին։ Վանաձորի քաղաքապետը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Ըստ Արթուր Սաքունցի, դուք դրսևորել եք ձեր պաշտոնին ոչ վայել վարքագիծ եւ անհարգալից վերաբերմունք եք ցուցաբերել համայնքի բնակիչների նկատմամբ։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ես իմ համայնքի բնակիչների նկատմամբ ոչ մի անգամ անհարգալից վերաբերմունք չեմ ցուցաբերել եւ չեմ էլ պատրաստվում ցուցաբերելու։ Այդ նույն համայնքի ազգաբնակչությունը ինձ 5 անգամ քաղաքապետ է ընտրել, եւ ես ոնց կարող եմ իմ ընտրողներին, պարզապես եղել է մի բար, որը սխալ է օգտագործվել իստեղ, դա չի նշանակում, որ մենք մեր ազգաբնակչությանը, մեր ժողովրդին չենք ընդունում։
Եվ պատրաստ եք ընդունել ցանկացած որոշում էթիկայի հանձնաժողովի, թե հնարավոր է չհամաձայնել։
Ինչ է նշանակում ցանկացած որոշում ես պատրաստ եմ ընդունել։ Եվ ինչ չի թվում, որ էթիկայի հանձնաժողովը չի հասկանալի։ Լավ,
եւ վերջին հարցը, պան Դարթունյան, ի վերջո այդ հայտարարությունից հետո ինք այսպիսի պատմության մեջ եք ընկել, հնարավոր է, որ հրաժարվեք այս պաշտոնից եւ ամեն ինչ։
Ոչ, այս պաշտոնը խաղալիք չի եւ այս պաշտոնի համար ինձ ընտրել է Վանաձորի ժողովուրդը։
Բայց ի՞նչ չէ ձեր հարցազրույցի մեջ նշել, որ ժողովուրդը անգիտակից է։
Ասեցի, որ յուրաքանչյուրս էլ մարդ ենք և կարող ենք լրթոված պահին մի բաբել իր տեղում չօգտագործել։
Նախագահի ընտրություններից հետո իր բնորոշմամբ վրթոված քաղաքապետը, ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, պետք է ի վերջո ընդունի իրեն ընտրած քաղաքացիների և օրենքի առջև պատասխանատու լինելու պայմանը։
Բնականաբար պետք է գործող լծակները օգտագործեն, որպեսզի իրանց այդ անպատժելության այդ շղարշը կամ այդ միտումները, հա, ցնդի եւ վերջնաշու իրանք պատասխանատու լինեն իրենց բնակիչների առջեւ, որտեղ դա աննախադեպ էր։ Մի ամբողջ քաղաքի բնակչության անվանել անգիտակից։
Պաշտոնատար անձանց հարցերով զբաղվող էթիկայի հանձնաժողովը կառավարական ներկայացուցչությունից է բաղկացած, նաեւ Բաղրամյան 26-ում է գործում, ձեր կարծիքով այս հանգամանքը որքանով կնպաստի, որ այդ պաշտոնյան իրապես ենթարկվի ձեր կարծիքով արժանի պատժի։
Ձեմ կանխատեսեմ, հիմա խնդիրներն ավ գույցուն մեխանիզմ, մենք դիմել ենք։ Հիմա թե Բաղրամյան 26-ա, թե կառավարությունը եւ այլն, այդ վերջին հաշվով դա իրանց գործն է, հա, բայց մենք հիմնավորել ենք էթիկայի հանձնաժողովը, տեսելա հիմքեր, որպեսզի վարույթ ընդունի։ Անկախ ամեն ինչից, երբ որ պաշտոնատար անձին դու բերման ես ենթարկում իրավական մեխանիզմով համապատասխան պատասխանատվություն տալու վայրը, արդեն այդ անձեղմեխելության շղարշը հաղթահարվում է, դա շատ կարևոր է։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը պետք է մեկ ամսում եզրակացության հանգի։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Էմիլ Բաբայանը։ Իդեպ 2012 թվականի հունվարին ձևավորված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը մինչ այս պահը դեռ որևէ եզրակացություն չունի կոնկրետ պաշտոնյայի էթիկայի խախտման վերաբերյալ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում, այսօր ավականու Նիստեր, որտեղ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի համար անակնկալ կերպով պարզվել է, որ նախկին քաղաքապետի հետ հավանական առնչություն ունեցող երկու ընկերություն դատի են տվել քաղաքապետարանին, պահանջելով իրենց պարտք գումարը։ Նշենք, սակայն, որ ֆինանսների նախարարությունը քաղաքապետարանի ստուգումների արդյունքներով այդ պարտքը չեր ճանաչել։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրի ավագանու այսօրվա նիստում այս տարվա առաջին երամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը ներկայացվեց։ Գյումրիի քաղաքապետարանը սեփական եկամուտները 90.5%-ով է կատարել, նաև նախկինի ջիառանգած 1,400,000,000 դրամ պարտքի բեռը թեթևացրել։ Այսօրվա նիստում վերջապես որոշ մանրամասներ ներկայացվեց անցած տարի ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության կողմից Գյումրիի քաղաքապետարանում անցկացված ստուգումների արդյունքների մասին։ Հիշեցնեմ, որ ստուգումների արդյունքում կազմվել է ակտ, որը ֆինանսների նախարարությունն ուղարկել է ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչություն։ Հարցվել է քրեական գործնախաքննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Գյումրիի քաղաքապետարանի ֆինբաժնի պետ Լենա Ջիլավյանն ավականուն ներկայացրեց տեղական բյուջեի մուտքերն ու ծախսերը, անդրադառնալով նաև ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության ստուգմանը։ Հենց նիստում էլ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին Լենա Ջիլավյանն այսպես ասած աչքա լուսանք տվեց, թե քաղաքապետարանին երկու ընկերություն դատի է տվել։ Դատական հայցն այսօր են ստացել։
Ներկայացնեմ ավականում, որ արդեն իսկ գյումրեցի ընկերները և աջակից կառույցը դատարան է ներկայացել հայցով, որպեսզի գումարները քաղաքապետարանից գանձի, պարտքերի գումարները։ Հիշեցնեմ, որ արդեն հայցը ստացել ենք, Սամվել Միսակիչ, այսօր ստացանք, դուք զբաղված էիք, կներեքի արդի չեմ ներկայացրել։ 425,000,000 գյումրեցի ընկերների պարտքն է և 4,000,000 չափով աջակից ընկերների։ Աջակից ընկերները գազի, ծառայողական մեքենաների և բոլոր կոմունալ համակարգի քաղաքապետարանի նախկին ծախսն է, որը որ ասենք սպասարկվել է ու ծախսը ամրագրվել է, այդքան բան։ Իսկ գյումրեցի ընկերների ծախսը ֆինանսների նախարարությունը իր ստուգումների մեջ, որպես այդպիսին փաստացի ծախս չի ընդգրկել, բայց իրենք արդեն հայտ են ներկայացրել դատարան։
Հիշեցնեմ, դատի տված երկու ընկերություններից Գյումրեցի ընկերների աշխատակիցները մի քանի անգամ բողոքով ներկայացել էին քաղաքապետարան պահանջելով իրենց մի քանի ամիս չվճարված աշխատավարձը։ Ստացվում է, պարտքը ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը չի հաստատել և ըստ էության միայն դատական ճանապարհով է այն հնարավոր քաղաքապետարանից պահանջել։ Ըստ շրջանառվող լուրերի ընկերությունը Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին է պատկանում։ Վերջինս թեև հերքել է այս փաստը, բայց ամեն դեպքում հաստատել, որ ընկերության աշխատակիցների թիկունքին կկակնի։ Այդ ընկերությունը քաղաքի փողոցներում փոսային նորոգումներ է իրականացրել։ Լենա Ջիլավյանը ավագանուն տեղեկացրեց, որ որոշ ծախսեր կրճատվել են, ասենք կամարի կառուցումը, որը անհրաժեշտ էր նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի պատվիրած Հայոց 12 արքաների արձանի տեղադրման համար, նաև որոշ մեքենաների ձեռքբերում, օրինակ քաղաքապետի ծառայողական մեքենան։ Ավագանին այսօր նաև որոշեց ուղերձով դիմել վարչապետին Գյումրու արդեն նախկին Գուլպենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոցի շենքը հատկացնել երկրագիտական թանգարանին, որը ցուցադրելու հարուստ ցուցանմուշներ ունի, բայց շենք չունի։ Նախկինում կայացված ավագանում մի որոշում էլ կասեցվեց, երբ հարցը ներկայացրեց քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանը, ով նաև նախկին քաղաքապետի օրոքեր այդ պաշտոնը զբաղեցնում, ավագանու անդամներից Լևոն Բարսեղյանը հարցրեց, թե
դուք նույն պարտականություններն եք կատարել այն ժամանակ, ինչ հիմա եք կատարում։ Դուք հիմնավորել եք այդ որոշումը ավականի հաստատել։ Այն ժամանակ ուսումնասիրել եք եւ տեսել եք, որ այդ օտարումը չի վնասում որևէ մեկի շահերին։ Քաղաքական շինական նորմերին չի հակասում նման բան։ Որ հակասում են, չեք առաջարկել։
Դեռ առաջարկվել է, թե
դերի կան նման բաներ, հարյուրավոր
հազարավոր։ Դա որոշ առաջի դեպքն է։
Երկրորդ դեպքն է, ես հիշում եմ, մի անգամ էլ եղավ երկրորդ գերեզմանոցի դիմացի ինչ որ տարածքի օտարման որոշումը մենք ետ կայացանք։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Վրաստան։ Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի պատվերով մի ուշագրավ հարցում է անցկացվել Վրաստանում, որի նպատակն էր պարզել, թե ինչպես են Վրաստանի քաղաքացիները գնահատում նոր կառավարության և նոր վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի նախաձեռնությունները։ Հարցերը վերաբերել են թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությանը, արդյունքները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի բնակիչների 63%-ը դրական է տրամադրված աբխազական երկաթուղով տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման գաղափարի հանդեպ, սայն վկայում Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին 3 Վրաստանի մայրաքաղաքում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, հետազոտության հեղինակների նպատակն էր պարզել, ինչպես են գնահատում Վրաստանի քաղաքացիները 2012-ի հոկտեմբերին տեղի ունեցած մասնակի իշխանափոխությունից հետո կատարված զարգացումները։ Նշենք, որ հիմնականում Իվանիշվիլիի կառավարության բոլոր նախաձեռնությունները համընդհանուր աջակցություն են վայելում և դրանց ընդդիմացողների թիվը չի հատում 10%-ի սահմանագիծը։ Միակ բացառությունը Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցն է, որին ընդդիմանում է վրացիների 13%։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, Վրաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, եթե հավատանք NDI-ի հարցման արդյունքներին, բավական դրական է գնահատում Բիդինա Իվանիշվիլիի կառավարության արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունները, նախ եւ առաջ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու փորձերը։ Ռուսական շուկան վրացական գինիների համար վերաբացելուն միտված բանակցություններին հավանություն է տալիս հարցվածների 84%-ը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով վարչապետի հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնի ստեղծումն արժանացել է վրացիների 78%-ի հավանությանը։ Չնայած այդ ամենին, հարևան երկրի բնակիչների մեծամասնությունը բավարարված չէ հարաբերությունների այն մակարդակով, որն այսօր առկա է Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների ներկա մակարդակը չի բավարարում ամեն երկրորդ հարցված Վրաստանի բնակչին։ Հարկ է նաև նկատել, որ թեև Վրաստանի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը կողմ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, այնուհանդերձ հյուսիսից եկող վտանգի զգացողությունը վրացական հանրության շրջանում պահպանվում է։ Հարցման մասնակիցների միայն 23%-ն է նշել, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը Վրաստանի համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Հարցված վրացիների 42%-ը պնդում է, որ ռուսական վտանգն առ առարկա է, սակայն այն փոքրինչ չափազանցված է։ Վրաստանի բնակչության ևս 26%-ը պնդում է, որ ռուսական վտանգը երկրի համար իրական է և չի վերացել։ Նշենք նաև, որ Վրաստանի բնակիչների զգալի մասը հավատարիմ է դեռ Միխայել Սաակաշվիլի օրոքընտրված արտաքին քաղաքական ուղին։ Այսպես հարցվածների 76%-ը կողմ է Վրաստանի անդամակցությանը Եվրամիությանը, 73%-ը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարին։ Վերջին դեպքում, սակայն, վրացիների գերակշիռ մեծամասնությունը լավատես չէ։ Ընդդիմի հարցմանը մասնակցած Վրաստանի բնակիչների միայն 16%-ն է կարծում, որ երկիրը առաջիկա 4 տարում կանդամակցի հյուսիսատլանտյան դաշինքին, եւս 17%-ը կարծում է, որ Վրաստանը կանդամակցի ՆԱՏՕ-ին, սակայն 2016 թվականից հետո։ Վրացիների 12%-ի համոզմամբ իրենց երկիրը երբեք մաս չի կազմի աշխարհի ամենահզոր ռազմաքաղաքական այս դաշինքին։ Ուշագրավ է, որ վրացիների կեսից ավելին, 55%, ազնվոր են խոստովանելը, որ պատկերացում չունի, երբ կարող է Վրաստանն անդամակցել ՆԱՏՕ-ին և ընդհանրապես կանդամակցի թե ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ, այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, լսել ծրագրերը, դիտել վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։